Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це прямий ефір, програма «Ранкова катехеза». З вами зараз в студії двоє, я ведучий Максим Приступа. Вітаю в ефірі Радіо Марія сестру Наталію Гальцову.
Щиро вітаю всіх радіослухачів, рада знову вас привітати і також запрошую на цю катехезу.
Так, сьогодні катехеза буде мати таке урочисте забарвлення, 12-10, якщо хочете, в такому ключі східному. Ми сьогодні поговоримо, сам календар нам підказує, тільки не давно ми говорили за цим Андрієм про час. От час нам підказує про те, що сьогодні треба говорити про преображення. Подія, яка входить в історію як преображення, одне з найбільших свят в церкві. І про його складову, про персон, дієвих осіб цього свята буде йтиметься в нинішній катехезі. Найближчих 39 хвилин саме про це будемо говорити. Ми вже зранку говорили про саме місце об'явлення. Давайте з нього розпочнемо. Об'явлення Ісуса Христа як особливої персони в цій всій містерії, як Спасителя світу, який проявляє себе, знову ж таки, в Теофанії. Я от прочитав зранку в цих роздумах, що оці ранньої церкви сьогоднішнє свято називають Малою Теофанією. Я про це не знав. Але давайте про місце саме. От розкажіть нам про місце, де з'явився Ісус Христос в цій славі.
Максиме, ти так гарно на початку зробив вступ про те, що таке яскраве свято. Я б хотіла сказати, що також в Східній церкві, православній церкві, греко-католицькій, воно також має такий смак свій, тому що ще має другу назву – яблучний спас. Звісно, ми знаємо…
Яблуневий, правильно. Яблучний – це тільки пиріг.
Добре, тоді яблуневий, хай буде теологічно правильно. Дякую. Згідно традицій, конкретно тут наших православних братів, на це свято святять плоди землі, так, конкретно яблуко, там груші, сливи і так далі. І здається, якщо зосередити всю увагу власне на це святкування, то ми забудемо про головний сенс, духовний сенс цього свята. Але пам'ятаємо, що навіть от в євреїв, та є так, ще не можу про них не згадати, багато свят, конкретно навіть найбільше свято Песах, також є таким подвійним святом. Воно має кілька назв, крім того, що це свято визволення з єгипетської неволі, воно також співпадає зі святом перших колосків. Коли збирали перші колоски на перший день після свята, свято святкували 7 днів.
Так собі. А як називається це свято?
Перших колосків.
Так, воно перекладається дослівно.
Так, перших колосків. І, власне, на перший день після свята, тобто 16-го Нісана, або перший день, якщо випадала субота, то після суботи, приносили ці колоски до храму і їх посвячували. Так? Тобто це було 2 свята в одному. Так само можна сказати, що, от, власне, наше сьогоднішнє свято, преображення, містить в собі 2 свята. Тобто це обов'язково треба пам'ятати, щоб не пов'язувати виключно тільки з яблуками і грушами і все. 2 свята. В принципі, це перше свято, найважливіше, де ми згадуємо біблійну подію преображення Господнього, про яке поговоримо трошечки пізніше. А друге, це, власне, та традиція подяки Богові, яка присутня практично в багатьох народах з давніх часів, подяки за врожай землі. Так, от навіть і в Римо-католицькій церкві, не пам'ятаю, то там чи в кінці серпня, на початку вересня.
На Матері Божої,
Успіння. Так, приносять дари як подяка за ті плоди землі, які ми отримали цього року. Отже, 2 свята в одному. І тепер, пам'ятаємо, є яблучний спас, та от є попередньо ще 1-го числа, якщо не помиляюся, медовий, і є ще й горіховий спас. Та, але пам'ятаємо, що ми, християни, маємо наголос передусім ставити і шукати то, головний духовний сенс цього свята, про що нам хоче Господь сьогодні сказати, повчити, в чомусь зробити кращими.
Ну, бачите, церква останні роки дуже сильно бореться, сильно це в лапки беру слово, бореться проти цих назв, так, дуже обережно треба з ними користуватися цими назвами, тому що втрачається сенс дійсно богословський. Спас не може бути яблуневий, спас може бути спас для людей, так, спаситель від слова спас, так, і навіть сама слово, наприклад, перший спас, це коли там на макавейських мучеників, якщо ми говоримо за східну традицію, то там є також 2 свята. Перше свято, це є перенесення піднесення дерев чесного животворящого Христа Господнього, і воно чомусь в тіні стоїть після свята макавейських мучеників. Ну, завдяки, знову ж таки, в лапках слово, завдяки народній цій традиції макавейських мучеників. Але насамперед це є Спаса, через що? Бо Спас, цей хрест, згідно традиції, Спас Константинополь, я вже не пам'ятаю, від хвороби якоїсь пошесті, здається, так? От, тому от ця богословська істина або така практичність, вона втрачається трішечки після того, коли ми кажемо такий Спас або такий Спас. Ну, це, знову ж таки, народні назви, тому не біймося їх. Ну, але і щоб вони були так десь на задньому плані після того, що ми кажемо всім.
Так, і от для підтвердження твоїх слів, Максиме, хотіла би запропонувати нашим слухачам таке питання. Чи вони знають, що означає третій горіховий Спас? Так? От що святкується, що згадується? Якщо слухачі, може, не дадуть відповіді, то ми відповімо в кінці передачі. Але от що означає горіховий Спас? Що ми згадуємо? Яку подію, не біблійну, правда, так, але таку історичну подію, пов'язану з Спасителем, ну, Спас, але от точно не з горіхами.
Це не з горіхами. Не воздвиження?
Ні.
Бачите, я навіть не знаю, друзі, і не буду гуглити поки що.
Так, прошу не гуглити нікого, тільки от хто знає, от так з руки, телефонуйте, розказуйте, розповідайте, що означає горіховий Спас. І так побачимо, наскільки ми, ну, справді, такими християнами, які розуміємо, що святкуємо насправді, та не просто горіхи святимо, да, бо вже прийшла пора, але от, власне, хочемо наблизитися до Господа, бути з ним. А ми переходимо до нашого сьогоднішнього свята Преображення і хочемо, власне, поговорити про його значення, його сенс. Макс, ти запитав про гору Фавор.
Так. Так. Давайте так, в багатьох редакціях є Тавор, Фавор, Табор, це одна і та сама гора, просто різні редакції перекладів є там.
Чи з Вульгати переклад, чи з Септуагінти, да, для нас немає значення, мова про ту саму гору, хоча одразу зауважу, що в синоптиків, тобто в синоптичних Євангеліях Марка, Матея і Луки не згадується ця гора. Так, конкретно Фавор. Ми бачимо, що Ісус запрошує апостолів просто на високу гору. Uh-huh. Та не кажучи, не уточнюючи, але вже от згідно традиції Оріген та інші потім вже хотіли це місце якось знайти, локалізувати на карті Ізраїлю і, ну, вирішили, що наймовірніше це все ж таки була гора Тавор. Та вона невелика, десь, якщо не помиляюся, 570 з чимось там метрів, але така гарна, ну, гарний має такий краєвид.
Завдяки тому, що вона розміщена на рівнині, її можна, ми вже зранку говорили за цим Андрієм, її можна уявити, що вона ніби рукотворна. Так, mm-hmm. Тобто, дивлячись на неї десь здалека, навкруги неї там поля, такі роздоли, то можна уявити, що її хтось нагорнув. Ну, насправді це є природна гора, яка обросла такими чагарниками, обросла якимись там, не знаю, квітами. Так, але я пам'ятаю, будучи на Святій Землі, нам гід, а він саме юдейського походження, він розповідав, що євреї, місцеві жителі, цю гору називають пуп землі.
Та вона так перекладається, Тавор, тобто, власне, як пуп, та, бо справді, якби на рівнині, от, ну, вона так справді виділяється, та, цей пагорб. Да, до речі, мені пригадалося в Хорватії, от, власне, східна частина Хорватії досить така рівна, порівняно з західною побережжям моря, то кажуть, що найбільший пагорб там є гарбуз. Так?
Ось, так називається?
Настільки рівно, все дуже-дуже рівно, і що от жодного там горба чи гір нема, тому так кажуть, що найвеча гора – то є Бундава, да? Найбільша гора – це власне, цей гарбуз. Ну, добре, ми вертаємося знову ж таки
до нашого
Тавору, до Преображення, так? Тому що це Преображення заохочує нас також преобразити власне серце. Ну, ми самі не в силі це зробити, але подивитися, що ж сталося на цій горі багато-багато років, 2000 років тому назад. Отже, на початку би сказала, що святі отці, коли описують певну подію біблійну, то діляться на дві групи. Да? Одні кажуть, що ця подія настільки таємнича, що якщо ми будемо пробувати її якось пояснити, ми можемо спотворити її правдивий сенс. Та й правдиве значення. Тому найкраще просто промовчати, просто споглядати, просто захоплюватися, поклонитися перед цією таємницею і в такому стані перебувати. А другі святі отці навпаки кажуть, що потрібно вивчати, шукати цього сенсу духовного, який скритий в цій події, для того, щоб отримати повчання для себе, таке досить глибоке духовне, моральне повчання. От ми сьогодні спробуємо з Максимом, власне, подивитися, чого нас вчить ця подія.
Ну, давайте ще про дійових осіб, про персон, які сьогодні в центрі уваги, їх не так багато. Давайте розпочнемо з Христа і апостолів. Чому Христос бере вибраних лише до цієї події Петра, Якова, Йоанна? Принаймні, нам про це каже лише от сьогоднішній герой, також євангелист Марко, так? Сьогодні, здається, Марка маємо Євангелія.
Матея сьогодні, здається,
17. Матея, перепрошую, так, ви вірно кажете. І там згадується тільки три апостоли. Що це за вибраність? Петро, Яків, Йоанн. Ну, якщо там підкреслюється, що Яків – це є брат, там, так? Ну, то чому далі? Ну, ніби ж свій, так, близенько. То для чого тоді Якова, Йоанна ще брати? Петра, Йоанна.
Як то кажуть, святий Павло, важко зрозуміти думку Господню. Остаточний його намір, чому саме їх трьох. Але якщо ми подивимося на цих апостолів трошки ближче, то от деякі коментатори пояснюють це так, що ці три апостоли символізували три чесноти – віру, надію і любов. Ну, це одне з пояснень. От, власне, апостол Петро є символом віри. Віри, яку він визнав, власне, коли Ісус, якщо пригадуємо, до Кесарії Филипової запросив апостолів і питав їх, що ви думаєте, хто я є? Да, що люди кажуть, а потім запитав, а що ви кажете? І тут апостол Петро під дією Святого Духа каже, що ти Христос, син Бога живого. Та він визнав цю віру власне в Бога, в Христа, бачачи лише людину перед собою, він визнав, що він є син Божий. І власне під час цієї події преображення ми бачимо тут також об'явлення двох природ христових, да? З одного боку людина Христос, якого ми можемо бачити, апостоли, люди бачили просто як звичайну людину, яка справді здатна робити великі чудеса, там зцілювати, воскрешати, розмножувати хліб, перетворювати воду на вино, але не бачимо ту божественну його славу, так? Не бачимо божество, по суті, його божественну природу. І навіть Ісус каже, от чому він вибрав трьох, так? Чому не вибрав всіх людей, так, з яких спілкувався, чому це не сталося перед тими тисячма, яких він нагодував. Можливо, ті люди були ще не готові, так? Ми пам'ятаємо, що коли фарисеї підійшли до Ісуса і кажуть, дай нам знак, от бачили вже стільки чудес, так? Тут нещодавно Ісус зцілив німого, сліпого, а він каже, а вони запитують його і просять, дай нам знак, покажи нам, хто ти є, що ти є Божий син. А він каже, не буде вам дано, крім знаку Йони, там, крім цього знаку, на третій день, який вийшов з риби, так само і на третій день Син Божий воскресне. Але, тобто, він не дав їм побачити своє божество. Не дав. Вони, тому що вони не повірили в ті чудеса, в ті діла. Він казав, що якщо не вірите моїм словам, вірте ділам. Але вони не повірили цим ділам. І тому не були готові побачити це божество, Христову, ту божественну природу. Можливо, апостол Петро, Яків і Йоанн були найбільше відкриті на Ісуса. Та ми знаємо про Петра, він, кажемо, виявив один єдиний, тоді виявив так сміливо свою віру. Про Йоанна ми знаємо, я кажу,
це там, де він каже, ти Христос, син Бога живого.
Так. Про Йоанна ми знаємо, що його ще називають євангелистом любові, так, тому що він так гарно описав.
Апостол любові.
Апостолом любові, Євангелія любові, так, його, тому що він описав Бога, власне, ці всі його промови свідчать про незбагнену Божу любов. А останній апостол Яків символ надії, символ праведності, символ справедливості, через що, бо знаємо, що коли вже Ісус воскрес, вознісся на небо, то Він, хоча перебував в храмі, да, і був вже провадив християнську спільноту, да, от власне апостол Яків в Єрусалимі, але євреї його дуже шанували за його праведність. Так, він був стовпом Єрусалимської церкви, так, його так поважали, так любили, так шанували, власне, Якова. Отже, можливо, з тих міркувань Господь вибрав саме цих трьох апостолів.
Ви задовольнили мене своєю відповіддю, я думаю, і всіх інших. А наступні герої – це пророки, пророк Ілля і пророк Мойсей, які, каже Євангеліє, діалогували, про щось говорили. Коли ми молилися молитву літургії годин, то там в антифонах йшлося про те, що говорили про останні дні Ісуса Христа, тобто про страждання. Ну окей, тут зрозуміло. А от для мене, я вже зранку отця Андрія запитував це питання, ще вас зараз запитаю. Для мене цікаво, чому от саме Христос, очевидно, це Христос, напевно, обирає цих двох пророків, обирає саме Іллю і Мойсея. Для мене отут паралель є така очевидна, що Ілля, що Мойсей, ми не знаємо місця їхнього захоронення, як мінімум, так? Ілля був взятий з тілом на небо, Мойсей помирає, каже нам Святе Письмо, десь де інде. Тобто ми не знаємо. Можливо, він десь мандрує. І я навіть висловив таку думку, що можливо ці два пророки, а є навіть таке певне передання, можливо ці два пророки десь ходять по світу. І в цей момент вони прийшли, бо навіть оце з'явилися, і потім поки учні упали ниць в страху, підняли голову, а їх вже нема. Тобто не йде мова, там не кажеться, що вони спустилися з неба, що вони просто з'явилися. Ось, от яку закономірність або яку випадковість ви тут могли б прослідкувати в цих двох особах?
Ну, я не знаю, мені здається, людське тіло, воно не здатне жити аж так довго перебувати на землі, щоб так блукати і ходити, хоча в Бога все можливо, але мені здається, швидше за все, це просто об'явлення невидимого божественного духовного світу. Та він є присутній серед нас, він є, біля нас є ангели, яких ми не бачимо, біля нас є також ті злі духи, яких ми також не бачимо. Але в той момент апостолам відкрилися очі, і вони побачили той невидимий світ. Та, так, якби мовити, за куліси подивилися. Так, наприклад, пригадала собі одразу когось зі святих отців, здається, Оріген. Ну, не буду тепер так стверджувати абсолютно.
А Оріген можна вважати його святим отцем?
Ні, мабуть, тоді не Оріген, не був святим отцем, але ну, не пам'ятаю точно. Але він казав, що навколо нас хмара є злих духів. Да? Просто якби ми бачили ну, духовний світ, ми би побачили, що їх просто хмара, да? Сила селена навколо нас. Тобто ми просто, наші очі закриті на такий світ. Так? Часами, можливо, Господь дасть дар комусь такий, щоб побачити щось більше, але ми бачимо тільки матеріальні речі. Так? От, власне, та благодать, те преображення, яке стосується також апостолів, що в них відкрилися очі, да? Вони побачили цю Божу славу, яка скрита для людського ока.
Я би хотів, щоб ви прокоментували такий головний гімн цього свята, який написаний для богослужіння східної традиції, так званий тропар. От і зараз я зосереджу своє запитання на ньому. Отже, преобразився ти на горі Христе Боже, показавши ученикам твоїм славу твою, скільки змогли, нехай засяє нам світло твоє повсякчасне, молитвами Богородиці світлодавче слава тобі. Оце скільки змогли, тобто наскільки вони могли сприйняти це бачення, цю, не знаю, візію, наскільки вони могли фізично осягнути, от про що мова йде, коли автор пише от це, наскільки змогли, показавши ученикам твою славу твою, скільки змогли, бо в деяких перекладах є скільки зміг. Типу Христос, скільки зміг. І тут, ну, ніби Христос всемогутній, постає питання, що значить, скільки зміг? Він міг би ще більше, так? Границя цього зміг?
Мені здається, тут така золота середина між тим, щоб лишитися людиною і побачити Бога. Бо в Святому Письмі десь написано, що неможливо бачити Бога і лишитися живим, так? Угу. Тобто вони, скільки змогли, щоб лишитися при житті, відкрилися перед ними ці куліси та того світу Божого, Божественного, того Царства Небесного. І от я би так пояснила. І тут ще пригадала собі ж такий момент перед власне, в Євангелії сьогоднішнього, ну, в сьогоднішньому уривку з Євангелія, перед описом преображення, там є такі слова Ісуса, що деякі з вас не побачать Царства Божого, ні, побачать Царство Божого ще перед смертю. Так, не побачать смерті, поки не побачать Царство Божого, так, перепрошую. Отже, і для мене була завжди загадка, ну як це пояснити? Всі апостоли, всі люди, які слухали Ісуса, спочатку померли, а потім вже ті, що, скажімо так, достойні, пішли до неба. Ніхто з них перше не побачив Царство Небесне, та, а потім помер. І, власне, тут бачимо, апостол каже, на шостий день Ісус взяв апостолів на високу гору і преобразився перед ними. І, власне, відкрив їм це Царство Боже. В Христі, в тому, в тій божественній його природі, вони побачили це Царство Боже, ту славу, ту радість, що Петро з радістю вигукнув, ми тут залишаємось, і все, нам тут добре, нікуди більше не хочемо.
Ну, дивіться, але ж в описі там не йдеться, що вони бачать Царство Боже, там Новий Єрусалим, там от місто, яке там спускається з неба, чи якийсь там Едем, чи щось там таке. Бачать Христа, який одягнений просто і сяє більше снігу. От
ну, але, наприклад, в Апокаліпсисі сказано, що Царство Боже – це сам Христос, та і місто – це сам, і нема там світла, бо сам Христос є цим світлом.
Агнець, так,
я би сказала, що, от, власне, бачити Христа – це вже бачити Царство Боже. Бачити Його в славі – це вже значить бути в Царстві Божому.
Угу.
Можливо, так.
Ну, так, але все одно от, уява наша християнська, як там, і буде нове небо, нова земля, знаєте, от, оці такі заповіді, знову ж таки, того самого апокаліпсису, який описує нам такі фізичне, я не знаю, яке можна осягнути,
намацати.
Хіба що, та помацати. От, тому це помилково виходить, так? Уява так, ну, уява чи картинка така?
Ну, духовні речі важко помацати, почути, бо для цього потрібна насправді Божа благодать. Тому Ісус їх бере на високу гору. І це не просто так, щоб подальше від цивілізації, скажімо так, від світу, але гора – це символ піднесення до Бога, да, до того божественного світу. Тобто ми, якщо хочемо преобразитися, так, хочемо маємо трошки відсторонитися, можливо, від тих земних турбот, трошки піднести свою думку, та якщо не піти на гору, то піднести, Господь нас має піднести на свій рівень трошечки вище, да, ну, на свій рівень, певно, що ні, але трошечки вище, ось, від наших турбот, і щоб ми побачили, відкрилися наші очі. Бо якщо ми будемо весь час занурені тільки в наші, то наші турботи земні, що потрібно зробити, що купити, там сказати і так далі, то ми просто не зможемо, ну, от преобразитися, да, не зможемо, нам очі не відкриються на божественні речі. І хотіла би ще пару слів сказати про тих наших двох героїв, персонажів цієї події, про Мойсея і Ілію. Пригадуємо, здається, в пророка Малахії, останнього пророка в Старому Завіті, сказано, що Христос прийде, але перед ним прийде пророк Ілія.
Так?
І пам'ятаємо, що євреї на свято Песах згадували пророка Ілію. Та для нього готували окрему чашу. Та обов'язковими були на столі 4 чаші, а крім цих 4 чаш була ще одна велика чаша, яка називалась чашою Іллі. Її не пили, її просто, вона просто стояла на столі.
Типу наш святвечір, так?
Ну, якби так. Ось, і вона чекала на того, на пророка Іллі. І зазвичай після трапези дітей посилали на вулицю зі світильником, які мали перевірити, чи прийшов Ілля. Так? І діти приходили додому, верталися і казали, ну, на жаль, ще не прийшов. Але була віра, що, власне, на Песах обов'язково має прийти Ілля, який сповістить про прихід майбутнього Месії. Так? І тут ми бачимо, власне, в преображенні Христос приходить, власне, і тут, ну, пам'ятаємо інший уривок, коли Ісус свідчить про Йоанна Притечу, про те, що він Ілля, так? Але тут він, скажімо так, символічно вже представляє Іллю, але тут сам Ілля, сам пророк Ілля, який, ну, також є символ всіх пророків, тут об'явився.
Ну, для юдеїв зрозуміло, що їм варіант Йоанна Хрестителя – як Іллі не підійде, а для християн, от виходячи з цього передання, що ніби Ілля буде проголошувати знову ж таки прихід Ісуса Христа, другий прихід Ісуса Христа, наскільки ви, от як сестра Наталія Гальцова, схиляється до цього, що це правда? От, наскільки ви вірите в це передання? Я знаю християн, які багато вірять, що справді...
Власне, що Йоанн
що саме Ілля буде йти, не той, котрий вже був, Йоанн Предтеча, так, а іменно Ілля, який вознесений був на небо, і він знову ж таки має зійти і проповідувати. Ви в це вірите?
Ну, я не знаю, це... мені здається, що якщо... Я відштовхуюсь від біблійних текстів, та якщо Ісус сказав про Йоанна Предтечу, що це той Ілля, який має прийти, то, напевно, він мав на увазі, власне, Йоанна Предтечу, та і нікого більше. Ось. Але от бачимо тут, власне, в цій події преображення Ілля також явився, так? Тобто чекати ще один прихід Іллі, ну, не знаю, що в Божих планах. Мені здається...
Ну, він там не проповідував, він просто бесідував.
Так, да, він, власне, не... Але говорив про смерть, та? Тобто говорив про майбутнє страждання, про майбутнє спасіння, та? Тобто про головну мету, місію майбутнього Месії. Та? Тобто, ну, якимось чином можна знайти щось спільного в цьому.
Між Іллею і між Мойсеєм.
Між Іллею і Йоанном Предтечею.
Бо, дивіться, Мойсей не просто зображується на іконах, наприклад, преображення, там, не знаю, жестокулюючи, він зображується зі скрижалями. Тобто, як законодавець.
Так, ну, це дуже цікаво, чому Мойсея, та чому Ісус запросив, скажімо так, на розмову і Мойсея, і Іллю. Ну, дивіться, вони обидвоє зустрілися з Богом на горі, та на горі Синай. Чи Синай, Хорив, кажуть, що це одна і та сама гора. Отже, зустрілися з Богом. Мойсей, от цікаву паралель тут побачите, коли... Спочатку об'явився йому Бог в вогненому кущі, який горів і не згорав. Потім об'явився йому, якщо пригадуєте, коли давав 10 Божих заповідей, так, на тих таблицях. І тоді, от це така подія, здається, в виході 19 дуже так міцно описана, що були громи, блискавки та землетрус, тобто така епіфанія Божа, Божої сили, Божої всемогутності. Ми побачили, да, це власне пов'язано з Мойсеєм. Бог як всемогутній творець та законодавець, всесильний, всемогучий. Тепер дивимося на Іллю, якому також об'явився Господь, але на трошки інший спосіб. Також на горі, але не в землетрусі був Господь. Да, ми читаємо, так, коли Ілля втік від тих пророків, які хотіли його вбити, від Ізавелі, цариці, яка хотіла його вбити, да, шукала його душі. Але він втік...
Гора, знову ж таки, Кармель.
Так, да. І там об'явився йому Господь, власне, не в блискавці, не там в якихось
Марі.
Сильних подіях
в
такого, так, явищах природи, але в легкому подову вітру. І мені тут дуже подобається думка одного бібліста польського, як, власне, сьогодні слухала його розважання, про те, що тут... Ну, власне, показана правдива риса Божа, якою є любов. Любов, яка не проявляється в землетрусах, да, в такій силі агресії, але передусім в такій ніжній, делікатній любові. Любов, яка поважає іншу особу, да, поважає її гідність, її, можливо, якусь іншу думку, да, її різноманітність, її інакшість, скажімо так. Та просто така ніжна, делікатна любов, власне, яку ми бачимо у пророка Іллі, та, коли йому Господь об'явився. Отже, тут, ну, можливо, тому Господь вибрав цих двох найсильніших, мабуть, найбільших пророків Старого Завіту. А також, як ти, Максим, гарно зауважив, що, ну, напевно, вони не ходили по землі. Та? Ми знаємо, що Мойсей помер. Про нього сказано, що він помер, але де його грім – невідомо. Так? За Іллю знаємо, що був вознесений на небо. Теж таке явище незрозуміле до кінця. Але, тим не менше, напевно, вони померли, скажімо так. Та? Можливо, як і Марія, та? Тобто померла, але була взята до неба. Це для нас таємниця.
Це дві різні теології, будьте обережні. Так. Це дві різні теології, східна і західна. Так. Східна каже, так, померла. І була вознесена, західна каже, що була вознесена.
Так.
Тобто про смерть мова не йде.
Ну, добре, добре. Але суть в тому, що головна думка тут, що Господь є Богом, Паном, Господом і живих, і мертвих. Та, це також показує, власне, це преображення.
10 хвилин до завершення, і важливий етап також, треба поговорити про це світло, фаворське світло. Східна теологія розписує цілий трактат богословський про фаворське нетварне світло. Його навіть, до речі, пов'язують...
Ну, так, Святим Духом, так?
Хтось Святим Духом, а хтось пов'язує ще його з містерією Великої П'ятниці, тоді, коли сходить там благодатний вогонь десь в Єрусалимі, так? Ну, багато... Це православна така вже традиція, так? Але, зрештою, Григорій Палама так ніби утверджує це вчення про фаворське світло, і його до уваги беруть іконографи, які розповідають про фаворське світло, що ніби ікона має, іконописці, хотів сказати, ікона має відбивати це фаворське світло, і ти маєш проникатися цим духовним баченням ікони, як вікна в потусторонній світ. Знову ж таки, ґрунтується це все на фаворському світлі. Суть світла, та що таке світло, в Святому Письмі дуже часто світло згадується. Та? Дивіться, беремо книгу Буття, Бог створює світила, та? Які потім відраховують час нам. Беремо там притчу про світильник, який там не ховають десь кудись, там, а він має бути на видному місці. Зрештою, Христос каже, я світло світу. Пасхальна ніч, ми освячуємо світло. Я завжди кажу, парадоксальний момент, коли священик бере кропило і святить вогонь. Освячує світло. Звісно, що молитва перша освячує, але цей видимий знак цих двох стихій. І вогонь як стихія, ще дивимося на цей знак. Зрештою, на сьогодні оце нетварне світло, яке ну ніби трошечки засліплює учнів, але добре, що ви мені пояснили, бо це для мене було такою загадкою постійно. Чому? Наскільки змогли? Ну як це так, наскільки змогли? А це значить для того, щоб дійсно не випалило воно людські очі, та? Бо людина, як каже нам Псалом, здається, що людина не може на Бога дивитися просто так, так? Пам'ятаємо знову ж Моїсея, героя сьогоднішнього дня також, який спустився з хорива, він прикривав своє обличчя, щоб ті, хто його бачили, не могли, не пошкодили собі там зір, очі, щоб їх не обпалило це світло. От уявимо собі, який заряд цього світла був на Моїсеєві в той момент. Так, от кілька слів про це фаворське світло, як ви його розумієте, як трактує сьогодні східна традиція у цьому вимірі, і чому саме світло стало таким проявом божественності сьогодні?
Ну, власне, оскільки я розумію, то так пояснює церква, що події преображення ми бачимо об'явлення Пресвятої Трійці. Отець, який промовляє слова, ти є син мій улюблений, в тобі моє благовоління, його слухайте. Ісус, який весь преображений, і Святий Дух, який входить власне в ці хмарі. І ця хмара, це світло, світла хмара, вона є власне символ Святого Духа. І коли апостол Петро каже, Господи, добре нам тут бути, ми тут збудуємо три намети, він говорить про намети такі матеріальні, та про ну, звичайно, він робив, вмів, напевно, робити намети, ми тут збудуємо, ми тут залишимося. Тобто ми тут вже будемо під опікою завжди з тобою. А Ісус каже, що ні, я хіба ти не бачиш, що після цих слів апостола Петра тут надходиться хмара, і тим самим Господь каже, що не потрібні намети. Ось мій намет, ця хмара, це є тим наметом, а намет це є практично прообраз чого? Храму Божого. Скинія завіту. Коли 40 років ходили, блукали по пустелі, то вони... не мали храму, да, бо постійно десь з місця на місце переходили, але мали намет. І його постійно складали, розкладали, переходили з місця на місце. І цей намет, в ньому перебувала ця шекіна, ця Божа присутність, та ці всі найсвятіші, найважливіші речі для ізраїльського народу. Так ось, цей намет є символом, по-перше, Божої присутності, Божої любові, Божої опіки, Божого захисту. І Господь каже, що жодний намет вас так не захистить, як власне ця моя Божа присутність. Просто головне, будьте зі мною, та хочете тої Божої слави зачерпнути, торкнутися Бога, будьте зі мною, будьте під цим наметом. Цим наметом є також, що потрібно, щоб бути під Божим наметом? Та це бути в ласці Божій, так, бути піднесеним до, як так Ісус каже, піднесу вас на високу гору, взяв на високу гору, тобто піднестися від наших гріхів, да, висповідатися, якщо потрібно, причаститися. І таким наметом також може бути Святе Письмо, читати Святе Письмо, бути під його наметом завжди, в Слові Божому, да, постійно його переосмислювати, перечитувати, роздумувати над ним. Це, власне, і є перебувати в Божому наметі. Я би так пояснила, не знаю.
П'ять хвилин до завершення. Якщо в нас є ті, котрі хотіли дати відповідь на попереднє запитання, то можете зараз зателефонувати.
Зможемо. Горіховий спас. Нагадаю собі, дорогі...
Беріть це слово в лапки, сестри, я вас попереджаю.
Так, ми так, ну, не висміюємо, це така, не висміюємо, це назва, яка вже трошечки в нашому народі, в нашій країні стала популярною, відомою, славною. Три спаси, але конкретно питання стоїть так. Що ми святкуємо, який духовний сенс свята Горіхового Спаса?
Я, здається, пригадав, це стосується перенесення обрусу так. З Одеси чи до Одеси, до Константинополя, я не пам'ятаю, з Одеси до Константинополя, здається, так?
Так, перенесення обрусу нерукотворного, хто знає, бачите, одним оком дивився. Отже, так, перенесення нерукотворного образу.
Христа Спаса. Це того, котрого так, Вероніка?
Так,
так. Так, котрого, бо є три також цих же зображення. Ну, традиція каже, що є три. Один – це той, котрий Христос втер для сина Наїнської вдови. Ні, чекайте, для... Забув. Це євангельська традиція, яка розповідає, що коли сотник прийшов, дочки сотника, чи доньки Яїра, я вже не пам'ятаю. Там є традиція, яка розповідає, що Христос втерся і залишив свій облик, що вона зцілилася на тому рушникові. Це традиція. Також інша традиція розповідає про
Вероніку.
Вероніку, так. Це, і ще одна традиція – це Ілітон, хустинка, якою було накрито Спасителя при погребенні. Бо в Святому Письмі згадується, що там полотно лежало в одному місці, а хустинка, яка накривала обличчя, в іншому місці лежала.
Я ще пригадую, здається, була ще одна така історія з цим полотном, коли цар Перський, якщо не помиляюся, захворів проказою, можливо, воно якось невилікованою хворобою, і він звернувся, послав посланців.
Напевно, що це ця історія, бачите, бо я плутаюся.
До Ісуса,
зараз.
Але Ісус був зайнятий. Не міг прийти, і тому він послав, власне, через цих посланців своє полотно, ну, тобто покрив, чи втерся цим полотном і послав його.
Це, напевно, воно так, про нього є мова. Так, тобто в традиції католицької церкви є як мінімум три таких обруси, три таких хустини, на яких є нерукотворний відбиток Спасителя. Вони, ну, на сьогоднішній день, здається, всі зберігаються в Ватиканській ризниці, і там навіть є дні, коли ці святині виносяться для вшанування, для поклоніння. Якось на радіо робив про це програму. Ну, так, тому так, мені якийсь приз буде, сестра.
Одна молитва. Отче наш, Радуйся Марія.
Вистачить. Давайте підсумуємо все те, що було сьогодні сказано. Свято Преображення. Для східних християн це є велика урочистість. Одне з 12 найбільших свят, які підкреслюють Бога спасіння людського роду. Для західної традиції це є свято з рангом урочистості для тих парафій, які освячені на честь цього свята. Ну і головний висновок. Це свято є
продовження. Ну, таким другим богоявленням. Та, тому що ми знаємо, на богоявлення об'явився Отець, Син і Святий Дух та на Йордані, коли Христос хрестився. А от сьогодні також є об'явлення Пресвятої Трійці на такий спосіб подібний, коли на горі Тавор Господь преобразився. Отець йому сказав власне ті слова, що ти є син мій улюблений, це мій син улюблений, в ньому в тобі моє подобання, слухайте його. І Святий Дух у вигляді хмари світлої явився, зійшов на апостолів. Головна думка – це, що ми також покликані до споглядання Христа в небі. Так? Ми також в свій час будемо, так само як апостоли, сьогодні споглядати, дивитися на Нього очі в очі, споглядати Його славу, споглядати Його красу. І маємо все зробити для того, щоб бути... осягнути це щастя, бути в небі. Тож, запрошую всіх піднестися сьогодні духом на гору Тавор і перебувати з апостолами, старатися мати ті думки, які мав Христос, та бути завжди з ним.
От такі справи. З нами була сестра Наталія Гальцова, Максим Приступа. І говорили ми сьогодні про свято Преображення. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!